Я згоден з тым, што ў палітыцы, тым таксама і ў нашай дэфармаванай, вельмі важна праца і піаршчыкаў, і людзей, якія з'яўляюцца прафесіяналамі ў інфармацыйнай дзейнасці. Нам іх не хапае, і мы кансультуемся з людзьмі з іншых краінаў, хаця і на Беларусі ёсць немало таленавітых людзей.
Якімі павінны быць, на ваш погляд, дзеянні апазіцыі ў гэтыя паўгода, пакуль прыпыненыя санкцыі? Я кажу не пра канкрэтныя дзеянні, якія ёсць у кожнай партыі альбо палітыкі і могуць быць розныя, а пра агульны накірунак. Бо мы ўсе, нягледзячы на розныя падыходы да праблемаў, хочам бачыць Беларусь дэмакратычнай краінай, пытаецца ў Алесі Мілінкевіча Аксана Новікава.
У гэтай палітыкі дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусію ёсць канкрэтная мэта. Гэта правядзенне мадэрнізацыі беларускай эканомікі і лібералізацыі ўнутранага жыцця. Мы, безумоўна, павінны гэтаму спрыяць раз. Па-другое, кантраляваць, ці сапраўды ўлада выконувае тыя абавязкі, што бярэ на сябе, і дапамагаць Еўропе на больш эфектыўна дапамагаць эканамічна.
І на завяршэнне ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайта ў інтэрнэце.
Вельмі простае пажаданне. Ніколі не здавайцеся, таму што бачу, што ў краіне мноства людзей хоча жыць па-іншаму. Слова перамены ключавое ў размове з людзьмі, але вялікая дэпрэсія і многіх людзей. І я думаю, што самае галоўнае гэта паверыць у свае сілы.
Вы слухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Аляксандрам Мілінкевічам, якая адбылася на вэбсайце Радыё Свабода. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праўскай студыі Сергія Навомчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывісту моладзі БНФ Франку Вячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыягназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне в адну краіну больш як тры разы. Такое палажэнне ўводзіць новы дэкрэт Аляксандра Лукашэнкі. Францыя заявляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. Міліцыянты шукаюць арыгінал позвы, якой на допыт па справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка з Шэракаўскага раёну. Міліцыя кантактуе з маці хлопца і журналістам, які пра гэта першы паведаміў. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам у Беларусі можа запаволіцца праграма прыватызацыі. Разам з тым у беларускім урадзе спадзяюцца на рост замежных інвестыцыяў. У Магілёве выстаўляецца на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. А цяпер у эфіры экспертыза свабоды. На якія сферы беларускай эканомікі найбольш паўплывае сусветны фінансавы крызіс? Ці можа застацца непахісным курс беларускага рубля? На гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Міхал Залескі і Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першыя прыкметы міжнароднага фінансавага крызісу пачынаюць ужо аказваць пэўны ўплыў на Беларусь. Напрыклад, колькасць беларускіх банкаў, якія даюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. Шэраг банкаў з 15 кастрычніка падвышаюць працэнтныя стаўкі па выдаваемым крэдытам, а некаторыя замежныя банкі, што дзейнічаюць Беларусі, абмежавалі альбо нават прыпынілі валютныя крэдыты грамадзянам на куплю тавараў, аўтамабіляў і будаўніцтва жылля. Па-вашаму, наколькі сур'ёзныя, істотныя вось гэтыя тэндэнцыі і што яшчэ можна чакаць беларускім грамадзянам у якасці наступстваў фінансавага крызісу? Міхал, ваша меркаванне.
Тут трэба перш за ўсё акцэнтаваць увагу на тым, якім чынам да нас дойдзе гэны крызіс. У пэўным сэнсе мы адкрытыя свету, але адкрытыя сваім як бы бокам не фінансавым, не банкаўскім, а прамысловым. У нас няма па сутнасці такога рынку каштоўных папераў і такіх банкаўскіх інструментаў разгалінаваных, якія ёсць на захадзе. Але мы моцна вельмі звязаны з таварнымі рынкамі і праз гэную сувязь, пераважна праз сувязь з расійскім таварным рынкам, з рынкам энергарэсурсаў, мы адчуваем вот уціск гэнага крызісу. Таму першае, хто адчуў гэна нафтавікі, гэна тыя, хто звязаны з газам і тыя, хто абслугоўвае фінансавыя плыні вот гэных сектараў.
Дзякую, Міхал. Міхал Залескі адзначыў гэтую такую парадаксальнасць беларускай эканомікі, якая вельмі зачыненая для свету фінансава, але вельмі адчыненая з пункту гледжання экспарта імпарту. Дмітрий Багіцкі, на вашу думку, што вы тут пераважыць з пункту гледжання ўплыву сусветнага крызісу? тая зачиненность допоможе, скажем, отстраниться от его, ці гэтая открытость принесе многие наступствы?
Ну, зачиненность нам не допоможе ніяким чином, я лічу. Тое, что якби зараз инвесторы во всем свете страчваюць, а у нас не страчваюць, это ж не кажа, что у нас ситуация лепш, у нас просто гэтых инвесторов нема, альбо инструменты инвестования у нас іншыя, чем во всем свете. Напрыклад, гэта не акцыі, не каштоўныя паперы, а тая ж самая нерухомасць. Што будзе з яе цаной, таксама невядома. Я лічу, што зноў ж такі можа адбыцца спад, і людзі, нашы ўнутраныя інвестары беларускія, таксама страцяць, і менавіта дзякуючы гэтаму крызісу. Увогуле я са спадаром Міхайлам згодны ў тым, што гэта зразумела абсалютна, фінансавыя інстытуты і рынкі ў нас не развітыя, таму крызіс непасрэдна не паўплываў, ён будзе ўплываць апасрэдна, у першую чаргу сапраўды праз таварныя рынкі, а таксама яшчэ, я думаю, што могуць узнікнуць праблемы з нашай нацыянальнай валютай, курс якой можа панізіцца, і ўсе грамадзяне таксама гэта адчуюць.
Ось гэта вялікая, скажам, ўжо дыскусія ідзе. Адны сцвярджаюць, што курс можа панізіцца, нацыянальны банк сцвярджае, што нацыянальная беларуская валюта моцная, ніякіх прычынаў няма. Якія ў вас аргументы, што ўсё-ткі паніжэнне праз пэўны перыяд можа адбыцца?
Ну, калі ласка, паглядзіце на суседнія краіны, калі расійскі рубель падае, падае літоўскі літ, польскі злоты. Я не думаю, што ў такой сітуацыі беларускі рубель можа захаваць свае пазіцыі. Прынамсі, мне падаецца, гэта не зусім лагічным.
Міхал Залецкі, па-вашаму, што найперш вот, уплывае на курс беларускага рубля, і гэта безумоўна і экспарт, і гэта безумоўна і магчымасць замежных крэдытаў, якія брала Беларусь, і як тут можна спрагназаваць гэты курс на бліжэйшы час?
У Беларусі на курс наймацней уплывае яе прэзідэнт. І вот калі ён захоча, каб курс трымаўся, ён захоча стабільнасці і захавання ў гэнай сферы, ва ўрон экспарту, напрыклад, то можа быць зроблены такі крок. Банкі могуць павысіць гарантыі па дэпазітах, і людзям будуць як бы гарантаваны вяртанне большай сумы грошай, чым зараз, у выпадку нейкіх праблемаў з банкам.
Вы маеце на ўвазе, гэта дзяржава возьме гэтыя гарантыі ці самі банкі?
Дзяржава. Ну вот як зараз ёсць гарантыі, як бы указ прэзідэнта па гарантыях на дэпазіты насельніцтва. Ну возьмуць і павысяць. Ну, у нас жа гэта ўсё лёгка робіцца. Ніхто ж нікому нічога не абавязаны па сутнасці, але сказаць гэта не цяжка. Я чаму падкрэсліваю, што ў нас волевым рашэннем можа быць утрыманы курс альбо адпушчаны, таму што гэта звязана выключна з сацыяльнай палітыкай кіраўніцтва. Мы хочам стварыць ілюзію стабільнасці, думае кіраўніцтва, мы яе створым. Мы захочам крыху як бы пагуляцца з у дэстабілізацыю, мы можам крыху адпусціць гэны курс, але прычынай вот гэных паводзінаў будзе выключна эфектыўнасць нашага экспарту. І тут зноў парадаксальная сітуацыя. Справа ў тым, што калі ў Расіі становіцца менш валютнай выручкі, а яе будзе менш, таму што кошт на нафту можа знізіцца ў выпадку вот гэнага паглыблення крызіса ў свеце, то мы можам на гэта рэагаваць таким чином, что русские станут брать у нас больше тех товаров, которых яны не брали давней, меўшы валюты и купляючы замежных.
На курс, вы правильно кажете, наибольш уплывае экспорт, але негатыўная сальда беларускага экспорту даўным-даўно уже некалькі гадоў адмоўная, і сёлета, магчыма, будзе 2-3 мільярда адмоўная, але курс трымаецца за кошт знешніх запазычанняў. То бок, на вашу думку, дзяржава можа і далей пазычаць, але зараз сусветны крызіс вольных грошаў не знойдзеш?
Можа пазычаць пад пэўныя гарантыі і можа пазычаць, выкарыстоўваючы некаторыя палітычныя аспекты вот развіцця ў свеце, пэўныя канфлікты як бы вакол маскоўскіх памкненняў геапалітычных, і можа выкарыстоўваць сітуацыю, звязаную з тым, што мяняецца сітуацыя на харчовым рынку, і ў нас як бы узрастае такая пазіцыя, як калійныя ўгнаенні, і ў пэўнай ступені можа і харчовая прадукцыя для ўсходніх рынкаў, не для заходніх.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У дыскусіі бяруць удзел эканамісты Міхал Залецкі і Дзмітэр Бабіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На думку многіх эканамістаў, найбольшыя праблемы ў сувязі з фінансавым крызісам магчымы ў банкаўскай сферы, якая ўвогуле традыцыйна найбольш падуладная фінансавым крызісам. 10 кастрычніка аўтарытэтнае міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor панізіла доўгатэрміновы крэдытны прагноз стабільнага на негатыўны для 13 з расійскіх банкаў. Некаторыя з іх недавно купілі беларускія банкі. Напрыклад, Альфа-банк купіў Межторгбанк. На вашу думку, наколькі вось гэтыя праблемы расійскага банкаўскага сектору можуть перекинуться на белорусский банковский сектор и в какой форме? Дмитрий Кривенко.
Відавочна, што расійскія банкі былі завязаныя на галіны, якія здабываюць сыравіну, перапрацоўваюць сыравіну. Зразумела, тут назіраецца крызіс зараз, і гэтыя банкі не адчуваюць сябе так добра, плюс сусветная сітуацыя такая, што грошы даражэюць. І увесь гэты тренд перакідваецца на Беларусь. Мы бачым, што сапраўды выдаюць менш крэдытаў ўжо, імкнуцца спагнаць тыя крэдыты, якія былі выдадзеныя. Так само кредиты дорожают, так что это все кепско, как и для субъектов господарения, так и для населения. Казать про некий масштабный кризис, про невыплату депозитов, скажем, замороживание рахунков, мне подается еще рано, заучасно.
Часом кажут, что кризис – это, конечно, дрянно, але и мая певные становчие наступства, как, например, российский дефолт 98-го года имел шерох становчих наступств для России. Становчие в том, что кто-то адамре, кто, умовно скажем, дрянно працевал, неэффективно. На вашу думку, такие эффекты могут быть? Ци держава, например, не допустить банкротства каких-нибудь незначных белорусских банков?
Мне падаецца, што банкі могуць некаторыя зачыніцца, можа быць, якія-небудзь дробныя, незначныя, сапраўды. Я не думаю, што дзяржава будзе тут умешвацца. Ну, акрамя вось той працэдуры вяртання укладаў насельніцтва, якія ў нас дзяржавы гарантуюцца. Што датычыцца вось этой працэдуры натуральнага адбору, так бы мовіць, у нас, у Беларусі, яна наўрад ці будзе працаваць, таму што рынак зарэгуляваны дзяржавай. І мне падаецца, зараз уже можна казаць про тое, што Беларусь якби не хоча признаваць цього кризису, який має місце. І наш урад не реагує ніяким чином на його. Мне падаецца, що виснови можна зробити, коли ти признаєш проблему. А коли не признаєш, і кажеш, що проблема гэта для нас не існує, як наші чиновники заявляють, то наўрад ці тут можна казаць про тое, што у нас у Беларусі адбудуцца змены. Для того, каб змены адбыліся, патрэбны все ж таки приватны капітал, развітыя рынкі, а у нас гэтага няма пакуль што.
Михаил, ваше меркаванне пра банкаўскі сектар, і ці лічыце вы, што менавіта ён найбольш пацерпіць? Можа, іншыя сектары, будаўніцтва, ці можа нафтаперапрацоўка?
Пацерпіць не толькі банкаўскі сектар, пацерпіць перапрацоўка нафты у пэўнай ступені, таму што ёсць разлікі, паводле каторых пры кошце ніжэй за 75 даляраў за барэль, яна ўжо робіцца ў нас не такой эфектыўнай, як разлічваў бы на генурад у плане отримання грошей в бюджет. Реакція нашого керівництва на кризис, вона просто трагікомічна. Ну, ми бачимо, що в Америці кризис, в Європі кризис, но я не чув про наради на конт кризиса у ЦРУ, Сюрте Генераль або Інтелідженс Сервіс, каб вони проводилися. У нас нарада проводилася керівника держави на конт кризиса не з керівництвом Національного банку, а з керівництвом Комітету державної безпеки.
Михаил, вот как раз вы закранули трошки этот аспект нафтоперепроцовки и этой лишбы про то, что нафтоперепроцовка может быть навод стратной для белорусских нафтоперепроцовщих предприемств. На вашу думку, ну, коли такие тенденция протягнется и нафта будет падать в своем коште, что тут может зарабить керовництво Беларуси, ну, может, разом с своими российскими партнерами, какие знайти выход ситуации?
Ну, перш за все, конечно, с российскими партнерами кепска, потому что они все звернулись до своего командира Путина, каб ён им дал грошей. И такие личбы называли, ну, Алекперов казал, ему треба от 2 до 5 миллиардов на Лукойл, каб загасить запозиченности свои, выкликанные небыта кризисом. На самом деле, на системный кризис российской все нафта и газодобычи. Вот тут оно все видать. Але у нас... Справа в тому, що у нас поки що соціалістична система, і яка б не була ціна на нафту, якби вона не падала, наші нафтан і мазырський завод, вони будуть працювати. І хай собі і со стратами, но ми будемо їх все равно продавати за межу і гроші отримувати, бо нам валюта потрібна. Компенсувати для бюджету увесь упор буде зроблений на калій уже, і будуть сюди потихоньку обдирати у бюджет гени Білорусь калій, тому що там кошти ростуть чудово.
У экспертизе свободы брали удел экономисты Михаил Залесский и Дмитрий Бабицкий. Вёл передачу Виталий Цыганков.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!